Dette medlem fra Irland var stille og tilbagetrukket, mens han voksede op. Men bedring har hjulpet ham med at overvinde sin frygt for at tale offentligt og med at finde sin egen stemme og sig selv. At finde sin stemme. Jeg var et stille barn. Det fungerede for mig på den måde. Når noget blev vanskeligt, opdagede jeg, at en uigennemtrængelig tavshed som regel var mit bedste forsvar. Jeg har et fotografi af mig selv fra jeg er omkring 10 år gammel, som viser en meget alvorlig lille dreng, der stiger ind i kameraet. Det minder mig om, hvordan det var at vokse op i et hjem, hvor det som oftest var klogest at holde sig for sig selv. Selv i den alder søgte jeg konstant en udvej og tilbragte meget af min barndom helt væk i bøger. Når jeg kiggede op fra en bog længe nok til at sige noget, blev min frygt kun forstærket. Som 11-årig blev jeg valgt til at læse højt ved min konfirmation i den katolske kirke. Hele min familie var der, og det var den lokale ærkebiskop også. Selvom jeg ikke var overbebyrdet med tro, vidste jeg, at dette var vigtigt, og jeg ønskede virkelig ikke at forkludre det. Da en af præsterne kom hen til mig og hviskende spurgte, om jeg var klar, sprang jeg omgående op og begyndte. Min stemme rungede højt og tydeligt gennem højtaleren i den kæmpestore kirke. Da jeg var færdig med min oplæsning, fornemmede jeg, at der var noget galt, og jeg kiggede på ærkebiskoppen, der stirrede på mig hen over sine briller. Jeg følte pludselig et jag af skam, da jeg indså, at det var meningen, jeg skulle have ventet på, at han talte først. Det var et af den slags øjeblikke, der synes at vare en evighed. Da det begyndte på selve ceremonien, følte jeg mig meget lille og meget forkert, og jeg hadede det. Dette var medvirkende til at indgyde mig rædsel for at tale offentligt. Senere i mit liv har jeg opdaget, at mange mennesker er mere bange for at tale offentligt, end de er for døden. Det gav god mening for mig. Denne fobi blev kun værre, da hormonerne satte ind, og jeg pludselig var ejer af en bemærkelsesværdigt dyb stemme for en 13-årig. Jeg var meget pinligt bevidst om den lavfrekvente rumlende lyd, der kom, hver gang jeg åbnede munden, og om den effekt, det havde på andre mennesker, der hørte den for første gang. Det var omkring denne tid, jeg begyndte at bruge. Al min læsning betalte sig, jeg havde lavet masser af research om forskellige typer stoffer, og jeg så allerede frem til at arbejde mig igennem spisekortet. Jeg sagde til mig selv, at så længe jeg ikke overskred grænsen ved at tage et bestemt stof, skulle det nok gå fint. Efterhånden som mine teenageår skred frem, fyldte stofferne mere og mere. Jeg opdagede, at når jeg brugte, hjalp det mig til at kunne tale med andre. Når jeg siger andre, mener jeg naturligvis i virkeligheden piger. Når jeg ikke brugte, faldt jeg igen tilbage til anspændt tavshed. Efter et stykke tid var stoffer det eneste, jeg kunne tale om med nogen grad af selvtillid. I mine voksne år lykkedes det mig kun at beholde lidt job, fordi jeg var selvstændig, selvom det nu ikke var godt for mit professionelle omdømme jævnligt at blive visiteret på gaden af den lokale narkopatrulje. Jeg kunne kun retfærdiggøre en vis grad af min uhåndterlige opførsel med kunstnerisk temperament. Når min familie eller kollegaer forsøgte at finde ud af, hvad jeg havde gang i, blev de mødt med total tavshed. De eneste, der virkelig vidste, hvad der foregik i mit liv, var de mennesker, jeg brugte sammen med. Jeg havde skrækkelige følelser af utilstrækkelighed og selvhad, som ikke engang stofferne syntes at kunne skjule mere. Jeg havde for længst overskredet min egen grænse. Nu kunne jeg blot se frem til at overskride grænser, som jeg end ikke havde tænkt på. Så begyndte en af mine venner at gå til møder i NA. Selvom jeg desperat ønskede at blive clean, fyldte tanken om at vende vrangen ud på mig selv foran et lokale fyldt med fremmede mig med en så akut angst, at jeg måtte finde en anden måde. Jeg forsøgte at skifte ud i stofferne og kun bruge, når jeg havde en særlig kombination af stoffer, og jeg begyndte at snakke med en rådgiver. Intet hjalp. Jeg kunne stoppe med at bruge, men jeg kunne ikke stoppe med at tænke på stoffer. Det lød til, at jeg kun kunne lade være med at tænke på dem ved at bruge dem. Men så snart jeg brugte, var den første tanke altid, jeg må stoppe med det her. Til sidst kunne jeg ikke se andre udveje, så jeg ringede til min ven, og hun tog mig med til mit første møde. Da jeg kom dertil, genkendte jeg menneskene i lokalet. Nogle af dem havde jeg mødt før i skolen eller som aktive, men på en måde genkendte jeg faktisk dem alle. De var ligesom mig, og jeg var ligesom dem. På en måde var de dog ikke ligesom mig, for de syntes ikke at tage sig selv så skrækkeligt højtideligt, som jeg gjorde. Der var endda nogle af dem, der rent faktisk lo, også af sig selv. Og hvad vigtigere var, de talte om alle de følelser, den frygt og usikkerhed, som jeg selv havde båret rundt på hele mit liv. Jeg havde altid troet, at jeg var den eneste, der nogensinde havde haft de følelser. Det var en meget dyb oplevelse, og for første gang i meget lang tid følte jeg mig hjemme. Denne følelse blev hurtigt erstattet af voksende skræk, da jeg indså, at mødet var et bordet rundt møde. Ordet gik på omgangen i lokalet hen imod mig. Jeg kan huske, at jeg ønskede af hele mit hjerte, at mødet ville slutte, før det nåede til mig. Men det skete naturligvis ikke. Så af høflighed sagde jeg mit navn, at jeg var en addict, og at jeg faktisk ikke brød mig om at tale om mig selv. Det var alt, hvad jeg kunne få frem på mit første NA-møde. Selvom jeg følte, at jeg kun kaldte mig selv en addict for at høre til, skete der noget i mig, da jeg sagde ordene højt. Jeg vidste det ikke på det tidspunkt, men jeg var lige begyndt at arbejde med første trin. Nu ville jeg jo gerne kunne sige, at så snart jeg oplevede kærligheden og accepten fra de andre i lokalerne, fjernede det omgående min frygt for at tale offentligt. Men sådan var det ikke. Jeg måtte overvinde noget i mig selv for at blive i stand til at dele. Faktisk var det sådan, at da jeg først indså, at det, jeg virkelig havde brug for, var at tale om mig selv, blev det endnu mere vanskeligt at dele på møderne. For jeg hadede, at jeg ikke vidste, hvad jeg talte om. Omkring dette tidspunkt gik det også op for mig, at for mig var det at dele ensbetydende med at sammenligne. Jeg var omgivet af mennesker, der virkede så meget dygtigere, mere velformulerede og sjovere end mig. Hver gang jeg åbnede munden, måtte jeg kæmpe for at tale igennem en lavine af ikke god nok tanker. Selvfølgelig blev mange af disse tanker afspejlet i det, jeg delte. Der kom mere end bare en smule dunken mig selv oven i hovedet fra mit hjørne af lokalet. Det lød til, at når jeg delte, var det først og fremmest mine karakterdefekter, der dukkede op til overfladen. Sommetider troede jeg, at det var det eneste, jeg indeholdt. I bagklogskabens lys kan jeg se, at det var en meget nyttig proces, selvom det ikke ligefrem var behageligt på det tidspunkt. Både min stemme og min accent afslørede, at jeg var fra en anden del af byen end mange af de andre på møderne. Først følte jeg mig fristet til at tilpasse min accent for bedre at passe ind. Men selv dengang kunne jeg se, at dette blot var endnu en måde ikke at føle sig god nok på. I meget lang tid var jeg ubarmhjertig over for mig selv, når jeg delte, og var i besættelse over, hvad de forskellige i lokalet ville mene om det, jeg havde sagt. Det tog ret lang tid, før jeg indså, at mange af dem formentlig var lige så besatte af sig selv, som jeg var. Efter næsten 2 år clean tog jeg til et Europakonvent og delte med min sædvanlige stille mumlen ved et maratonmøde, da en højrystet stemme bad mig om at tale højere. Da jeg øgede volumen en tand til en dæmpet mumlen, fik jeg den frygtelige tanke, at ingen måske havde hørt et ord af, hvad jeg havde sagt i de sidste 2 år derhjemme, men at de alle havde været for høflige til at sige det, og at jeg ville være nødt til at begynde helt forfra igen. Men sagen var, at selvom jeg inderst inden ikke følte, at jeg nogensinde havde været god til at dele, og at jeg aldrig ville opnå den ubesværethed, jeg hørte hos de andre medlemmer omkring mig, så var det af afgørende betydning, at jeg blev ved med at prøve. Alle de gange, hvor jeg åbnede munden, og der ikke syntes at komme noget meningsfuldt ud, eller værre endnu, de mange gange klappen bare gik ned, og selvom jeg døde lidt indvendigt hver gang det skete, vidste jeg, at jeg var nødt til at blive ved, fordi jeg var nødt til at dele for at være en del af NA. Inderst inden vidste jeg, at jeg var nødt til at være en del af NA, hvis jeg ville overleve. Indtil da havde mit syn på livet været ret enkelt. Hvis det ikke lykkes første gang, så giv op. Det var meget usædvanligt for mig at blive konfronteret med disse konstante nederlag, som jeg så det, og alligevel fortsætte. En ting, der virkelig hjalp mig, var, da jeg begyndte at indse, at al kritikken kom fra mig selv, og at det, jeg fik fra folk omkring mig på møderne, var opmuntring og anerkendelse. Da de første år var gået, begyndte jeg endda at give slip og acceptere, at jeg aldrig ville opnå en let, udtryksfuld måde at dele på, men at blot fordi jeg ikke var i stand til at dele så godt som de mennesker, jeg beundrede, betød det ikke, at jeg var en dårligere addikt i bedring end dem. Jeg begyndte for alvor at arbejde med trinene, og en af de umiddelbare måder, jeg kunne se de positive resultater, var, at det blev lettere for mig at dele åbent og ærligt, jo mere jeg arbejdede med dem. Så miraklerne begyndte også at ske på dette område af mit liv, som på så mange andre områder. Meget havde at gøre med øvelse, hvilket er den eneste måde, jeg nogensinde er blevet god til noget i bedring, inklusive arbejdet med trinene, at være sponsor for andre medlemmer og yde service. Frem for altid at se det som et nødvendigt onde, begyndte jeg at føle mig mere afslappet over for at dele på møder, og begyndte faktisk også at nyde det indimellem. Jeg blev endda bedt om at være ordstyrer på nogle møder i arbejdssammenhæng, en færdighed, jeg havde lært ved at yde service i NA. Da min bedstefar døde for få år siden, bad min familie mig om at holde mindetalen med hans begravelse. Efter at have været familiens sorte får, mens jeg brugte, betød det rigtig meget for mig at blive bedt om at være til tjeneste på den måde. Jeg forberedte en kort mindetale og tilføjede ordene "tal langsomt" med store blokbogstaver øverst på siden. Da jeg gik op på prædikestolen, bad jeg om evnen til at gøre, hvad der var nødvendigt at gøre. Da jeg stod der, tog jeg en dyb indånding og talte fra hjertet om den mand, jeg havde beundret så meget, og om, hvor stolt familien var af ham. Da talen var forbi, klappede menigheden, og jeg gik ned og satte mig ved siden af min mor igen. Hendes øjne strålede af stolthed, og jeg følte mig meget taknemmelig over for N.A. for al den hjælp, jeg havde fået til at tage denne udfordring op. Miraklerne fortsætter endnu i dag, og lader ikke til at høre op. Efter for længst at have opgivet tanken om nogensinde at blive spurgt, blev jeg sidste år bedt om at være hovedspeaker med vores regionale konvent. Da sandhedens time nærmede sig, var mine nerver i vildt oprør. En oldtimer ved mit bord lænede sig frem og sagde stille, "Bare vær dig selv." Jeg fulgte hans råd, og til min overraskelse og glæde nød jeg faktisk at speake foran stort set hele det lokale fællesskab. Da jeg nærmede mig afslutningen på mit speak, blev der klappet høfligt, da jeg nævnte, at jeg havde gjort alt det rigtige i bedring. Så fulgte der latter, da jeg påpegede, at jeg også havde gjort alt det forkerte. Og da jeg pointerede, at min største fejl i bedring var at tro, at jeg ikke var god nok, kunne jeg mærke bølgerne af identifikation fra medlemmerne skylle ind over mig sammen med deres bifald. Jeg er meget taknemmelig over for Narcotics Anonymous for så mange ting. Ikke mindst for evnen til at overleve længe nok til virkelig at lære mig selv at kende og værdsætte mig selv. Der har været mange opvågninger og mirakler undervejs, og en af de vigtigste for mig var, at jeg gennem møderne og NA-programmet har fundet min stemme. Og ved at finde min stemme, har jeg fundet mig selv.